In zdaj je skrajni čas, da še enkrat pozdravim našega današnjega gostja, Jaša Šabana iz Ljubljane. Si se pripeljal, Jaša, živjo, lep pozdrav, dober večer.
Lep pozdrav.
Iz Ljubljane sicer, ampak to bova malčkono kasneje tudi bolj razdelala. Si nekako povezan tudi z našimi kraji. Ne? V preteklosti, lansko leto si sodeloval s tolminskimi glasbeniki, natančneje z Jazzpunt Big Bandom, kaj ne? Kako je do tega sodelovanja sploh prišlo?
Ja, jaz moram reči, da čist naključno, no, v bistvu ta sodelovanja, ki se zgodijo spontano, so meni najlepša. Odzuni smo se enkrat dobili z Matijo Mlakarjem, v bistvu mi ga je kolega predstavil in oni so rekli, mi pa igramo v bistvu muziko zelo znanih bendov na mogoče malo drugačen način, ker oni se imenuje Jazzpunt Big Band, kar pomeni, da naredijo malo priredbe in so rekli, da bi ti uskočil za Queene. In sem rekel, joj, tele Queene, ne, Freddie Mercury, to so pa kar,
veliki
čevli, ne. In so rekli, ne, pa lej, pa prid, pa bomo malo naredili po svoje, pa prilagodili pa tako. In sem rekel, okej, cool, ne, dej, šansa je, valjda, ne. In smo probali skupaj, smo se ful ujeli kot klapa, moram reči, da so me sprejeli fantje in dekleta ful dober. In smo začeli delati in ja, ker si rekla, da so moji konci, v bistvu se počutam, v Tolminu že kar malo doma. No.
Lepo, lepo. Ja. Ste tudi nastopali tu okoli, ne? Najprej s to točko, potem pa šli tudi, no pa dejva zdaj kar to. Evo, če so že začela s tem, pa še nadaljujva. Ja. Onkraj meja naše Slovenije, lani ste bili v Nišu, kaj ne? Na tamkajšnjem festivalu džeza, na njihovi različici. Kakšna izkušnja je bila to? Po posnetkih sodeč, kolikor sem si pogledala, krasna.
Ja, moram reči, mi smo, v bistvu smo začeli okoli enih zjutri, ne, kar se nam je zdelo zelo pozan in smo mislili, ok, vsi bojo šli domov, noben ga več ne bo, ampak Srbi itak, če je to festival, pa je poletje, pa so počitnice, ustanejo in smo imeli ogromno ljudi, ful podpore, ker Queene jih vsi poznajo, nekako bi rekel, in smo peli skupaj, žurali in moram reči, da to je en mojih boljših koncertov, oziroma odziv publike in kako smo mi uživali gor in vsa ta energija, ki se je nekako prelivala skozi vse člane, je bilo nekaj res magičnega. Ne? It's a kind of magic.
Ja, prej si rekel, ok, Queene so veliki čevli za zafilat, tako da poslušalci lahko si mislite, ne, da je Jašin glas, vokal zares močan. Če si upa zapet Freddieja Mercuryja, ne samo upa, ampak po domače rečeno pofura, kako si se sploh lotil tega, verjetno z nekim strahu, spoštovanjem, ne, kot si sam prej omenil.
Ja, absolutno, mislim, po eni strani je res velik izziv, po drugi strani je nehvaležna naloga, ker misliš, hočeš, nočeš, te ljudje začnejo primerjati nekako, ne? Pa se nisi Freddie, pa Freddie je en in edini. In jaz sem rekel, že v bistvu v štartu, ok, jaz se tega ne bom lotil kot Freddie Mercury, ker to nima nobenega smisla.
Nima smisla, tako.
In sem v bistvu naredil neke stvari na svoj način, super je izpadel in tudi pol, ko sem dobil support, podporo od vseh članov Big Banda, so rekel, ja, super je in potem tudi od publike, ko zapoje s tabo, ko zamigajo, zaplešejo, sem rekel, ok, zakaj pa ne, gremo naprej.
Tisti, ki ste Jašo videli in slišali v živo, na katerem izmed tudi tolminskih oziroma okoliških nastopov, potem veste, kako zveni. Te je pa Jaša, mimo tega ne moreva, kaj ne, širša slovenska javnost spoznala v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, kaj ne. A sem prav prebrala, da si takrat delal v pekarni in se potem skozi, oziroma čez zlati gumb zelo glasnega Branka povspel, torej v finale Slovenija ima talent. Kakšna je bila ta izkušnja?
Ja, v bistvu sem je študentsko delal v pekarni.
Študentsko še, ok.
Ja, ja, nisem bil zdaj kot pek, kukar so me mogoče...
Se pravi, nisi po profesiji pek,
prikazal,
ki poje.
Ja, ja, jaz sem v bistvu tist čas sem študiral multimedijo in sem v bistvu s tem delom v pekarni, sem si plačal študij.
To se fajn sliš, o, iz pekarne v finale Slovenije.
Absolutno, ja, zgodba
tako,
je
in, itak, itak.
Iz vsazga nastopajočega se naredi zgodba.
Seveda.
Jaz v bistvu moram reči, da sem apeliral na te ljudi, sem na organizatorje oziroma producente, da nočem imeti neke zgodbe v smislu neke žalostne
Razumem.
Zgodbe.
Razumem, kot je po navadi, ne, v
kot je po navadi, da se ljudem zasmilaš in tako. In sem rekel, jaz sem, valjda ima vsak od nas tudi kakšne tragične dogodke in to, ampak sem rekel, ne bi tega dajel v spredje, ker pač v spredje sem jaz, moja glasba, moj glas in dejmo s tem, ne, in seveda se je pol mogla najdeti neka zgodba in je potem v bistvu, ja, iz pekarne prišel na odr, zapel in tako, tudi ljudje v bistvu ne vejo, da se ukvarjam z muziko že od mejhenga, ne.
Okay.
In pol marsikdo je, si ne vem, zamišljal, da sem jaz mesel kruh zraven pel in pol me en sodelovc prijavil, češ ti pa dor poješ pet na talenta.
Ja, 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 razumem, razumem. Kakšna izkušnja pa je bila na splošno talenti? Je neka odskočna deska, verjamem, da v svet glasbe pri nas ali pač?
Ja, absolutno. Jaz rad rečem na intervjujih, da te taka stvar postavi na glasbeni zemljevid Slovenije. Uh-huh. Kar pomeni, da se narabeš vsak mu predstavljati, živo jaz sem ta pa ta, ampak preskočeš to fazo in v bistvu rečeš, da bi mi dva sodelovala ali ne. Ne? Ni pa zdaj, mislim, pa da ne bom zdaj uničil komu san, ne. Absolutno, zdaj, da greš na talente, nismo Amerika, kjer je 300 milijonov ljudi, a ne, da se pol zgodi tudi za nekoga, ki je bil v finalu, pa ni zmagal mogoče. Ne? Uh-huh, uh-huh. Ampak ja, definitivno ti odpre neke poti, ki jih moraš pa pol tudi negovati oziroma sam izkoristiti. Moraš velik delati na prepoznavnosti, na komadih, da se v bistvu obdrži, ker dejstvo je, da ta fama se pač konča, ko se šov konča. Ne? In ni to zdaj večno, ker si prej samo menila 7 sezonje, zdaj v bistvu je bila 9, če se ne motim, prijave so že za 10, a ne? In si lahko predstavljamo, koliko enih talentov pride na televizijo, ne? Koliko jih je v finalu, pa koliko jih v bistvu je, ko bi rekel, aktivnih na glasbeni sceni, ne, v Sloveniji. Tako da je treba biti res priden, pa res delati, pa ustrajati, ker mislim, da je to v bistvu edini ključ prav zares. Ne da, ni bližnic, ne da
tako,
se.
Tako, ne da se, kaj ne. Tudi samo s talentom verjetno ne, brez trdega dela, ne?
Absolutno, ja, tako je. Ampak, če to zadevo sprejmeš, oziroma, če delaš te stvari, zato, ker te muzika veseli, ker je to nek tvoj način življenja, pol se s tem niti ne obremenjuješ, no, in jaz nočem, da bi me te stvari potrle ali pa kakorkoli zavrle, ker pač delam to iz ljubezni do glasbe.
To je to, krasno. Evo, Jaša, mislim, da je čas, da si zdajle zavrtiva najprej tvoj zadnji song. To je v bistvu tvoj prvi single, ki si ga izdal kmalu po talentih, a ne, če se ne motim.
Ja, ja,
leta, tam okoli koronskega leta imam prav, ne?
Ja, v bistvu je to bilo ravno med korono. No,
no med korono. Aha, takrat, a si ti tudi eden izmed tistih glasbenikov bil takrat, ki je svoj talent, oziroma ne, svoj navdih takrat še najbolj črpal iz teh osamljenih ur med 4 stenami?
Definitivno. V bistvu ta komad govori ravno o tem, ne, da vsi glasbeniki, oziroma bom rekel umetniki, dosti jih je ostal brez služb, so bili na čakanju, noben ni vedel, kaj se dogaja, kaj bo. In nekako ta skladba ravno govori o temu, da nisi sam v tej poziciji, da smo vsi in da enkrat bo pač bolje, ampak da trenutno smo pa res v nekem stanju, ker ne vemo, kaj se dogaja. Ampak kljub temu moramo delati to naprej, ker bo prišel dan, ko se bojo stvari izboljšale.
Super, poslušajmo.
Staj na odru, sam stojim in ne gledam stran. Upam in se ne bojim, nočem bit drugam. Jutri daleč je če kmalu vrnem se, jutri daleč je za vse. Ko si brez luči, se še svet majhen zdi. Tavaš v temi, iščeš dlan. Ko si brez luči in ne veš spod dosi, stara odru spet stojim, vem, da nisem sam. se svet majhen zdi. Ta vaš utemi iščeš dlan. Ko si brez luči
Nisi sam, niste sami in tudi jaz danes nisem sama. Jaša Šaban je bil tole s svojim zadnjim songom in Jaša je tudi naš današnji večerni gost. Jaša, živjo še enkrat, dober večer.
Dober večer.
Takole, zdaj v prvem delu sva predebatirala malce o šovu Slovenija ima talent, ki se je ga udeležil v sedmi sezoni, prišel se tudi v finale z Zlatim gumbom. Kaj je to potem za naprej pomenilo, si tudi na kratko omenil. No, je pa zanimivo, ko si rekel, ne, da ljudje v bistvu sploh niso vedeli, da si se ti z glasbo ukvarjal že od malih nog, ne, zaradi celotne zgodbe, ki jo potem producenti šova naredijo. Pa daj kaj malo več povej o tem, no, o tem tvojem ukvarjanju z glasbo, kdaj, kako, zakaj, vse te zadeve me zanimajo.
Ja, jaz sem s 7 leti začel obiskovati glasbeno šolo, kitaro.
Aha.
In potem v bistvu sem 10 let naredil glasbene šole, medtem se je v bistvu začel konstruirati nek kitarski orkester, katerega vodja je bil Jerko Novak, odličen kitarist. Mnogi ga poznajo kot avtorja, se pravi, Muca Maca, sem Neca Falk.
Ok, ja, ja, ja.
Kitarista, on je napisal melodijo, pa tudi igral je zraven, ne, in on je rekel, dejmo fantje 10-12 nas nabrati in dejmo malo zaigrati, ne. In smo takrat začeli igrati komade od, ne vem, Beatlesov, pa tako, se pravi, s klasičnimi kitarami, ne. In se nam je zdelo to full fine, klapa se je dobro ujela in s tem smo se nekako trije mulci, da tako rečem, povezali v neko celoto, smo rekli, dejmo pa mi zdaj narediti band, srednješolci, seveda, ne. In začeli smo itak z rock'n'rollom, to je bila naša rdeča nit. Potem smo pa začeli v bistvu kar precej nastopati, izdali smo še svoj album, v bistvu prvi naš album, avtorskih skladb. In ena zanimiva anekdota je bila, mogoče nastopali smo, oziroma imeli smo plac prostor za vaje v Ljubljanski cvetličarni, ki je v bistvu koncertna dvorana. In tam smo se v bistvu družili z marsikaterim glasbenikom, ker je bil backstage za udarje zraven. Ne? In to so neke nore izkušnje od tega, da smo, ne vem, sodelovali z nekim finskim bendom, katerega full fan je bil en moj sošolc in ker sem zjutraj prišel v šolo, ne, sem rekel, ja, smo pa s temi pa temi žurali, ni mogel verjeti, ne, da je prišlo do tega. Ne? Taka zanimiva zgodbica, jaz pa direkt v šolo, seveda. No, in potem je v bistvu šef cvetličarne rekel, fantje, pridite na res gor tonsko vajo. In za nas je bil to praktično koncert, ne, mislim, da vidimo, kako to zgleda, ja, velik odr. In po koncu tonske vaje je rekel, fantje, danes je 45 minut vaših, ne, da otvorite, da začnete.
Wow.
Ja, in v bistvu to je bil naš prvi velik koncert, občutki so bili nori, mislim, ljudi je bilo ogromno, bili smo, ne spomnim se komu, pred skupino, ampak super izkušnja, ne, za neke, bom rekel, 16-17 let stare fante je to nekaj izjemenega. Tako, ja, potem se je pa v bistvu naša pot čas končala, nekako je tako v bistvu v glasbi, da je težko se preživljati samo s to stvarjo, ne, kar pomeni, da gre nekdo pol, ne vem, študirati, malo bolj resno in tako naprej in smo se pol rešli. No, pol pa, ja, v bistvu se je pa potem zgodil Slovenija ima talent, no. Sem rekel,
že.
Ja, vse to obdobje je bilo v bistvu 10 let, ne. V bistvu smo bili ful dolg skupaj. Je pa mogoče, kako bi rekel, igrali smo hard rock, ki v Sloveniji ni najbolj zastopan, ne. Pa besedila so bila v angleščini, ne.
A to je skupina Straight Train?
To je skupina Top Stripa.
Aha, ok, ok.
Straight Traini so pa sledili po Slovenija ima talent.
Ok. Wow, okay. Torej, glasbenih izkušenj kar precej.
Ja.
Prej sem te vprašala, že preden sem začela uradno tole v etru, če imaš šolan glas, glede na to, pač, da je tvoj razpon ulala. pa si rekel, da ne, zato mi je to še toliko bolj zanimivo.
Ja, je res, ni šolan. No. Moram reči, da se mi zdi fajn, da imaš neko osnovo v smislu glasbene teorije ali pa saj, da nek inštrument igraš, ker to pomeni, da se lažje spremljaš, ne? Se pravi, ali to kitara, klavir, naprimer, najbolj taki spremljevalni inštrumenti. Potem pa ja, mislim, šef Cvetličarne, naprimer, če se vrnem nazaj, je rekel, da smo mjavkali, ne, včasih, se pravi, bom rekel tako, se je tudi moj glas razvil, ne, seveda, od, ok, mislim, ko smo začeli in tako naprej, so bili cilji in ambicije ful visoke. Ampak mogoče lih na ta račun, no, tudi recimo hard rock pevci, bom tako rekel, moji idoli, ne, od Guns N' Roses do, ne vem, Bon Jovi, Queenie, končni fazi, ne, so vsi vrhunski vokalisti, ne, vsi imajo precej razpona in zdaj nekako tako, če hočemo igrati hard rock band, se en mora žrtovati, pa malo mjavkati na začetku, ne, tako da mogoče pride pol na koncu rezultat, no, ampak ja, definitivno je to proces, mislim, ni da bi hodil mogoče v glasbeno šolo, sem pa treniral, pa ustrajal, pa tako naprej, ne, in na začetku ni bilo, nisem sigurno, ni bilo toliko dobro, kot kar zdaj, no, če si zavrtim kakšne posnetke za nazaj, je bolj, da ostanejo privatni, no, ampak ja, tako hočem reči, no, da se ljudje pol zavedajo, da ni samoumevno, ne, da eni pravijo talent, pa se rodiš, pa nič ni samoumevnega, no, vedno je neka vaja, nek trud, neko odrekanje, tako da ja, velik časa je vloženega v to.
No in iz mucka si zdaj zrasel v leva, evo.
Tako,
Jaša. Mogoče pokukajte na njegov Facebook. Moram priznati, jaz danes, ko sem se pripravljala na program, je velik del te priprave bil namenjen poslušanju tvojih komadov, špioniranju po tvojem Facebook profilu in navduševanju nad tvojim glasom. Recimo, če pokukate na Jašin Facebook profil, boste tam nekje spodaj našli tudi tvoj cover od Lady Gaga, I'll Always Remember Us This Way. Pač že za žensko je ta komad težak, vokalno težak. Kaj šele za moškega, ampak mislim, wow, res kurja pot.
Ja,
kapo dol, res.
Lej, sed, koliko kar sem rekel, tudi moški vokali rock'n'rolla so ful visoki, ne, se pravi, se upada tudi s kakšno žensko pevko, ne, Lady Gaga ali pa Miley Cyrus, recimo, če omenam. Ampak ja, jaz bom rekel tako, če začutam skladbo, če začutam komad, če začutam besedilo, neko energijo, potem se ga lotam, no, kot nek cover. Ni, da bi zdaj objavljal cover je vse poprek, ampak če res začutam komad in tega definitivno sem, ga potem tudi izvedem, ker naprimer Lady Gaga sem zapel tudi v šovu Slovenija ima talent. Ne?
Jaša, a sem zelo predrzna, če bi te prosila, da po naslednjem komadu, ki ga zdaj zavrtiva, studijski komad, ja, kakšen košček uživo skladbica oziroma tvojega glasu slišimo?
Lahko tudi, ja.
A lahko, ok. Lahko. Najprej pa dajva roka v roki.
Svet kliče me v
Roka v roki in Jaša Šaban. Super komad in tudi zelo všeč mi je video spot, ker tako malo te ponese, malo tako meditativen. Ja, a je to prava beseda, se ne vem. Tako, zelo zanimiv, no.
Ta je tak malo bolj pozitiven, no. V bistvu je tudi nastal, mislim, da je lih, ko se je korona začela ustavljati, oziroma, ko so se stvari izboljšale, ne. Ker pa v bistvu govori o temu, da se moramo družiti, pač, da smo ljudje družabno bitja, da ne smemo pozabiti, glede na to, da smo bili zdaj zaprti in da smo se izolirali drug od drugega, ne, da je skupna v bistvu tista prava moč. Če se družiš, lahko veliko dosežeš in na to smo apelirali nekaj.
Ok, tako lepo nadaljevanje od tvojega prvega singla. No, pa če se zdaj recimo malo pripeljeva še do tvojega najbolj aktualnega, ta je pa mečkano bolj tako umirjen recimo, a je malo melankolije zaznati vmes. Indigo srce je torej tvoja tretja skladba, ki si jo nedavno poslal v glasbeni svet, pa dej povej vse o njej.
Vse.
Vse. Vse povej.
Vse. Ja, v glavnem, da omenim še v bistvu avtore skladbe, prav tako v prejšnjih dveh so
ja,
avtori
prosim.
Tadej Košir, Aleš Maretič in pa Šeri Lukas. Marsikdo jih pozna, Tadej Košir, odličen kitarist, z Mafije sodeloval, zdaj igra pr Senida. Aleš Maretič trenutno igra pri Nini Pušlar kitaro. Šeri Lukas je pa super pevka, tako da smo ena taka dobra kombinacija, se mi zdi zanimiva. Ker mi tudi, ko se lotimo nekako skladbe, smo tako, dejmo malo premisel, dejmo v besedilu, kaj bi povedal, kjere besede dejmo zbirati, da ni tako, ko bi rekel, tist, kar je, pač kar pade, pade, ne? Ampak se pravamo tega lotiti tako, da res besede zazvenijo pol in da imajo nek pomen in neko logiko. Indigo je pa nastala, v bistvu je indigo vsebuje barva odtenke modre in indigo srce oziroma blue heart, če gremo v angleščino, modro srce, nekako označuje neka čustva, hrepenenje, čustva melanholije, ki so povezana z partnerskim odnosom. In kot obe prejšnji skladbi, se tudi ta navezuje na moje osebno življenje, seveda, ker črpaš iz,
itak.
Iz sebe.
To je najbolj iskreno.
Tako, ves navdih. Ja, in v bistvu nek partnerski odnos, ko se po domač povedan zaciklaš, ko se stvari začnejo vrteti v krogu, ni pa izhoda, ne vidiš. Čeprav imaš osebo zelo rad, pa imaš lepe spomine z njo, je včasih boljš te stvari prekinti, pa iti naprej. Ampak v video spotu, ki si ga gledalci lahko gledajo na YouTubeu tudi, smo pa hoteli v bistvu pokazati te neke lepe momente, kako je v bistvu lepo s človekom, ampak se pač zgodba konča. Ampak nič ni s tem narobe, ker neko poglavje se lahko zapre in drugo odpre in v bistvu je tako mogoče lahko še boljš na ta način.
Tako. A ni indigo tudi tist papir, s katerim kopiraš stvari?
Ja, marsikaj indigo, tudi se sem sicer pozabil, ampak stari starši so imeli tudi neki izraz, oziroma indigo neki pomenu, pa, ampak v tem primeru pomeni barvo. Ja,
ja evo, barvo, lahko bi pa rekli, evo tudi indigo srce, ki pušča odtis ali pa ne vem, nekaj, kar pušča odtis na srcu. A?
Ja, absolutno, ja. Sej vsaka zveza pač pusti nek odtis, ne. Tudi v spotu, kjer sem tetovert. Mislim, igram tetoverja, ne. Tudi tatu ostane za celo življenje, ne.
No, tako je.
Tudi, kakor ostane nek odnos za celo življenje, neke spomini. Tako da to je taka lepa prispodoba.
Se pravi, indigo povezuješ z neko, ok, čustveno melanholijo, mogoče malce negativen prizvok, ki se na koncu vseeno izpoje v pozitivnega. A te vprašam zdaj, kaj bi bil, če bi zdaj le izbral kakšno barvo? A bi bil indigo, a bi kaj drugega bil trenutno? Se kako drugače počutiš v tem trenutku? Oblečen si v rdeče?
Ja. Veš, kako je? Jaz mislim, da ima vsak človek več svojih različnih barv. No,
odtenkov in barv, ja.
Odtenkov,
ja,
ne, da smo v bistvu neka barvna paleta, kar je definitivno tudi normalno. Počutaš se enkrat tako, drugič tako. In prav je, da te stvari izrazimo, ne, da nismo samo veseli ali pa, ne vem, samo zaprti vase ali kukarkoli. Življenje je nek vrtiljak, ne, dogajajo se slabe, dogajajo se dobre stvari in definitivno glasbenik, potem muzika je nek kanal, skozi katerega damo ven vsa čustva, nek ventil, bi jaz rekel, ne, sprostimo vse skupaj. In ja, zato potem upišeš svoje življenje v skladbi in ga ponudiš. In jo ponudiš ljudem.
No, bež vsekakor nisi, Jaša.
Bež, upam, da ne. Oziroma, sej bež je lepa barva, ampak mogoče to ni moje.
Mogoče ni, ne. Jaša Šaban, Indigo srce, a lahko zdajle en delček uživo.
Ja.
Izvoli.
Ne bo na Ljubljano v noc spet hiti, veter nosi tvoje krilo, meni kot slovu se zdi, se opravičuješ, tvoj objem me tišči. A zdaj, ko sva preblizu, dalec se zdi.
Bravo, Jaša, čudovito. Evo, tole je bilo
Hvala.
Uživo v našem studiju. Zdaj le pa še takole preko stereo variante.
Ne bo na Ljubljano v noc spet hiti, veter nosi tvoje krilo, meni kot slovo se zdi, se opravičuješ, tvoj objem me tišči. A zdaj, ko sva preblizu, daleč se zdi.
Indigo srce, Jaša Šaban, današnji gost v našem studiu. Jaša, čudovita pesem, tudi tale seveda in tudi tistale prejle, košček izveden v živo. Jaša, kaj so kaj tvoji plani zdaj le za naprej? Evo, celo leto je praktično še pred tabo. Kaj imaš kaj v mislih?
Ja, definitivno. Zdaj v bistvu se obeta nek duet z slovenskim reperjem Trkajem, ki bo v kratkem na sporedu, no, nočem še nič obljubljati, ker je on šef, ne, jaz sem v bistvu gost na njegovem komadu.
To bo pa zanimiva kombinacija, jo ja, čakamo komaj.
Sigurno, doskrat, ne vem, slišam tako, ne, češ rock pa rap ali pa ne vem, kukorkoli, ampak sem v bistvu en moj ljubših artistov, če grem na hitar, je Chris Stapleton, en Američan. Zdaj, po countryju se ga ful pozna, ampak tip ima rock'n'roll, blues, country, pop, v glavnem, on je enkrat rekel, nima veze žanr, važno je, da se ti dobro počutiš, oziroma da se počutiš to, kar si.
Tako je.
In ravno zaradi tega, ko me je trkaj klical, nisem niti za sekundo razmišljal, da pa ne bi ali pa kukorkol, ker je treba nekako bogatiti svoje glasbene izkušnje in razširati obzorja. Tako da ja, to je prva stvar, druga stvar je pa sigurno do poletja imamo še eno skladbo, ki bo pa malo bolj rock, mogoče malo hitrejša, tako da, da se ne bo kdo ustrašil, da so sami počasni komadi ali pa baladice, no. Pride tudi, bomo tudi bolj zaropotali, no, bi rekel. Tako da.
Jaša je dolgolasec, da ga malo opišem za tiste, ki mogoče ne veste, kako izgleda, tako da rok mu se kakor pritiče. Mi je pa fajno, da se ne predalčkaš.
Ja, absolutno, se pravim, sploh v Sloveniji predalčkati se, mislim, da si zapiraš vrata.
Ja,
no?
Je, seveda.
Bolj kot odpiraš. In tudi tako iz stališča, ne vem, idej, stališča pogledov definitivno širiš, če delaš drugimi žanri, no. Tudi če se navežem nazaj na jazz, punt, big band, ne, lahko bi se ustrašil beseda jazz, ker nisem jazzer in marsikdo, recimo Matija Mlakar, je odličen pozvonist, jazzer, ne, tako bi rekel, ampak ima ogromno rock'n'rolla vseb in ta njegova žilca me poveže, ne, tle se poveže in lahko rečem za vse fante in dekleta podobno, ne. Tako da, ja, definitivno ne se ustrašiti pa delati s čim več različnimi artisti, ker to je tist, kar glasbenika res bogatino.
Ja, še jaz upam, da te na našem koncu kdaj v kratkem spet vidimo in slišimo. Sicer pa ob naslednjem singlu, vsaj takrat, če ne že prej, vabljen v naš studio ponovno.
Ja, hvala lepa tudi tebi za lep pogovor.
Z veseljem.
In za gostoljubnost. In še en pozdrav vsem poslušalcem.
Takole, Jaša Šaban je bil danes naš glasbeni gost. Čudoviti mladi pevec, ki, kot ste slišali, se ne predalčka v glasbi in še veliko obeta in verjamemo, da bomo še veliko krat slišali zanj. Jaša, hvala lepa. Hvala za obisk.
Hvala tudi tebi.